se queres dar un paso máis. Igual que a música que escoitas pode modular as túas emocións, a música que se elixe para unha escena pode cambiar a súa mensaxe. Pero hai outros sons que pasan desapercibidos e que achegan unha dose extra de expresividade. Como podes imaginar, un traballo de dobraxe de sons ou de voz implica un gran traballo previo de práctica. Ademais, xeralmente hai que engadir tempo de edición de son para lograr unha perfecta sincronización. É a túa quenda para probalo. 1. Elixe un fragmento duns 30 segundos dunha película, serie ou animación que coñezas. Mírao varias veces e anota todos os sons que queres recrear. 2. Experimenta con obxectos cotiáns. Como soaría un paso sobre a neve? É o voo dun paxaro? Deseña o teu plan de son cos utensilios que teñas á man. 3. Utiliza a grabadora Zoom H5, de polos creativos ou unha tableta. Cando remates, exporta o resultado en MP3. Importa o teu audio en Audacity no teu portátil para axustar os detalles finais.